Bellis civilibus confectis, caesar dictator, in perpetuum creatus agere insolentius coepit. Quare, coniuratum est in eum a sexaginta et amplius viris Cassio et Bruto ducibus conspirationis. Cum igitur, caesar idibus martiis in senatum venisset, accidentem specie officii circumsteterunt. Illicoque unus e coniuratis, quasi aliquid rogaturus, propius accessit. Renuentique togam ab utroque humero apprehendit. Deinde clamantem, ista quidem vis est? Cassius vulnerat Paolo infra jugulum. Caesar, Cassii Brachium, Graffio traiecit. Conatusque prosilire aliud vulnus accepit. Cum, Marcum Brutum, quem loco filii habebat, in se irruurentem vidisset dixit? Tuquoque, fili mi! Dein, ubi animadvertit undique se strictis pugionibus peti, toga caput obvoluit, atque ita tribus et viginti plagis confusus est.